Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dan.
Formiranje Savjeta za odbranu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podržavaju advokati i pravni eksperti ne samo iz Srpske i Srbije, već i iz drugih država i članica Evropske unije.
Zabrinjava što predsjednik SDS-a Milan Miličević prihvata stavove i sarajevskih političara i lažnog visokog predstavnika o imovini, poručio Dodik.
Očekivan kreditni rejting, nova potvrda stabilnosti Srpske, izjavila ministarka Vidović.
U Banja Luci u organizaciji SNSD-a protesti zbog povećanja cijena parkinga.
Novak Đoković igra sa Alejandrom Davidovićem Fokinom na Mastersu u Cincinnatiju.
Vrijeme sunčano i toplo. Advokati iz Republike Srpske i Srbije neće biti usamljeni u odbrani predsjednika Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića nakon podizanja optužnice BH tužilaštva, jer formiranje Savjeta za odbranu podržavaju advokati i pravni eksperti iz drugih država i članica Europske unije. Podrška Dodiku i Lukiću stiže i od ambasadora i generalnih konzula BiH iz Srpskog naroda. Preovladava jedinstveno mišljenje da je riječ o čisto političkoj odluci, izrežirano procesu s namjerom dodatnog pritiska na Republiku Srpsku, pripremio Stjepan Zlikovac.
Inicijator formiranja Savjeta za odbranu predsjednika Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića, advokat Goran Petronijević, kaže da se veliki broj uglednih advokata, profesora prava i javnih ličnosti ne samo iz Srbije i Srpske, nego iz drugih zemalja javlja i podržava odbranu kroz formirani savjet. Poznati beogradski advokati Branko Lukić i Toma Fila konstatuju da odluka BH tužilaštva nema nikakve veze sa pravom i pravdom, što dokazuje da je BH klasični primjer okupirane zemlje. Za Filu je neshvatljivo da Dodik sa predsjedničkim imunitetom i odlukama Narodne skupštine bude optužen zbog nepoštivanja odluka ilegalno postavljenog stranog predstavnika.
Ja ne razumijem uopće u kom osnovu optužujete i šta on očekuje da bude suđen i osuđen, da li je taj tužilac normalan. Kako može da neko ko ima imunitet kao predsjednik Republike Srpske? Pa ne mogu da razumem, pa stvarno je sulud.
Podizanje optužnice protiv predsjednika Srpske predstavlja direktan udar na instituciju predsjednika i na sve građane, kaže profesor geopolitike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić.
Ja i dalje tvrdim, nije samo u pitanju ličnost Milorada Dodika. Bilo ko da je na poziciji predsjednika Republike Srpske, ako ko štiti Republiku Srpsku i na ovakav način je predstavlja, bio bi na udaru.
Predsjednik SDS-a Milan Miličević podsjetio je da je njegova stranka u Narodnoj skupštini podržala zakone koji se odnose na Ustavni sud BH i nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, ali da ne podržava predsjednika Dodika koji je, kako je kazao, te zakone prekršio.
Odgovoran je stav Srpske demokratske stranke na sjednici Narodne skupštine gdje smo podržali zakone koji štite interese Republike Srpske. Ali zato predsjednik Republike Srpske treba da sprovede te odluke, a ne da stane na pola puta i da reterira nakon dva dana.
Podrška predsjedniku Srpske i direktoru službenog glasnika stiže i od ambasadora i generalnih konzula BH i Srpskog naroda. Ambasador Željko Samardžija poručio iz Moskve da će svaki pokušaj unitarizacije BH naići na otpor i podsjetio da u postdejtonskom vremenu traju stalni, perfidni i otvoreni napadi na institucije Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske će u potpunosti zastupati interese Srpske i predsjednika Republike i aktivno učestvovati u njegovoj odbrani ukoliko optužnica tužilaštva BH bude potvrđena, izjavio je Srni glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da ne treba predsjednik SDS-a Milan Miličević da štiti i podržava Milorada Dodika, jer se sad u nastaloj situaciji štiti institucija predsjednika Republike Srpske.
Zar Miličević ne može da shvati da ovo nije atak na Milorada Dodika kao pojedinca, već na instituciju predsjednika Republike Srpske? Kada to shvatite, onda ćete moći razumjeti borbu i bit će bolje za Republiku Srpsku i narod, istakao je Višković.
Pitanje državne imovine ponovo je u žiži javnosti, ovaj put zbog izjave predsjednika SDS-a Milana Miličevića koji je rekao da su državna imovina i dobra u javnoj upotrebi dva različita pojma i da bi ova dobra, odnosno prirodni resursi, trebalo da budu u vlasništvu lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Zvaničnici Srpske smatraju da je ovakvom izjavom Miličević podržao stavove Kristijana Šmita. Opširnije Aleksandar Javorac.
Mora se prekinuti praksa da koncesije na dobra u javnoj upotrebi, prirodne resurse i bogatstva dobijaju samo podobni u Republici Srpskoj i uzimaju milione. Opšta dobra u javnoj upotrebi, prirodna bogatstva trebalo bi da budu u vlasništvu i upisana na lokalne zajednice, jer samo one mogu domaćinski da upravljaju, rekao je Miličević.
Ako nešto pripada Banja Luci, onda je to upisano na Banja Luku, a Banja Luka je Republika Srpska. Dakle, Teslić ili Banja Luka najbolje znaju kako raspolagati svojim prirodnim bogatstvima, bilo da su to šume ili hidropotencijal ili rudnici ili tako dalje. I tako je to na taj način vlasništvo Republike Srpske i Republika Srpska ne može biti u prilici i poziciji i ne smije se dozvoliti da ne raspolaže svojim imovinom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da zabrinjava što predsjednik SDS-a Milan Miličević prihvata stavove iz sarajevskih političara i lažnog visokog predstavnika i priču o državnoj imovini stavlja na sto, zaboravljajući da je tema završena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predlagati da se imovina dodijeli lokalnim zajednicama tjera me na sumnju da Miličević ipak zna da je pitanje imovine već riješeno, ali da ga on prosto mora aktualizovati narativom koji je kreiran i van SDS-a i van Republike Srpske, rekao je Dodik. Generalni direktor šuma Republike Srpske Slaven Gojković rekao je za RTRS da je u Srpskoj neophodno jedinstvo i da su šume uvijek bile u vlasništvu Republike Srpske.
Nije mi baš jasno u kom pravcu ide ta izjava. Mislim da trebamo iskazati svi jedno nacionalno jedinstvo, jedno. Mislim da nije izjava baš korektna. Šume su uvijek bile na republičkom nivou, znači na nivou Republike Srpske, tako da nije mi jasno zašto sada se provlači ta priča oko lokalnih zajednica.
Direktor javnog preduzeća Vode Srpske Miroslav Milovanović rekao je za RTRS da je izjava predsjednika SDS-a Milana Miličevića o knjiženju imovine skandalozna i u direktnoj suprotnosti sa interesima Republike Srpske.
A s druge strane, on je de facto na jedan indirektan način podržao i principe i stavove OHR-a i lažnog visokog predstavnika gospodina Šmita. Mene u principu to što je on danas, čini mi se, izjavio, uopće ne iznenađuje i ne bi me iznenadilo da u nekom budućem periodu ne podržava i gospodina Šmita i OHR na indirektan način, već da direktno podrži ono što oni zagovaraju, a što još jednom ponavljam, u direktnoj suprotnosti sa interesima Republike Srpske.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević smatra da je ovakvom izjavom Miličević podržao stavove neizabranog stranca Kristijana Šmita i njegove famozne radne grupe, a u kojoj su, kako kaže, uključeni i ljudi iz SDS-a, i iznio sraman stav da državna imovina treba biti uknjižena na lokalne zajednice, a ne na Republiku Srpsku.
Evropska komisija ne komentariše sudske procese koji su u toku. Odgovoreno je za RTRS iz ove komisije na pitanje o podizanju optužnice protiv predsjednika Milorada Dodika.
RTRS je uputio pitanje o stavu ili komentaru Komisije Evropske unije o optužnici protiv legalno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nesprovođenja odluka OHR-a u skladu sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su nametnuli OHR i Kristijan Šmit. Podsjećajući da je Bosna i Hercegovina zemlja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pitali smo kako komentarišu činjenicu da se u 21. vijeku nameću zakoni i pokreću krivični postupci u skladu sa nametnutim zakonima i da li je sve to u skladu sa principima na kojima počiva Evropska unija i za koje se unija zalaže.
Napad hladnim oružjem Bošnjaka na Srbina 14. augusta u centru za obuku Pazarić, koji je na sreću završio bez težih posljedica, otvorio je pitanje kvaliteta kontrole prijema kandidata u oružane snage BiH. Nezvanično saznajemo da je napadač naknadno psihijatrijski pregledan i da je danas udaljen iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Čak i ako incident nema nacionalnu pozadinu, posljedice po pojedince i društvo mogle su biti pogubne, pripremio Milan Stojić.
Iz zajedničkog štaba oružanih snaga BiH izdato saopštenje u kojem se navodi da je riječ o teškom obliku narušavanja vojne discipline u kojem su učestvovala dva vojnika. Napadač i žrtva napada su u tom događaju za sada izjednačeni, iako se zna da je tokom noći Mđ sa nožem upao u spavaonicu gdje je spavao DA i držao mu nož pod grlom uz prijetnje da će ga ubiti. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović tvrdi da neće dozvoliti da se ovaj slučaj zataška.
Osim vojne policije, u cijeli slučaj uključeni su nadležni policijski stanice Hadžići i kantonalni tužilac. Ne želim ulaziti u kvalifikaciju i težinu krivičnog djela prije uvida u sadržaj službenog izvještaja. Ono što mogu već sada potvrditi, to je da neću dozvoliti nikome zataškavanje ovakvog slučaja i da ćemo istrajati u njegovom rasvjetljavanju do kraja, što bi trebalo biti u interesu svih.
Profesor geopolitike Srđan Perišić, koji je bivši oficir i nekadašnji savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH, tvrdi da je ovaj slučaj pokazao na metodologiju prijema u vojsku.
U oružanim snagama postoje ti pregledi i analize ko može da bude primjen. Međutim, sve to formalno. Dakle, poznato je da vojnici u oružanim snagama Bosne i Hercegovine se čak primaju i mitom. Ne postoje u praksi, ne postoje kriterijumi po kome može biti kvalitetan vojnik primljata.
Zanimljivo da je u ovom slučaju izostala intervencija SIPE i tužilaštva BiH, nego je sve spušteno na niži nivo, odnosno kantonalnu policiju i tužilaštvo kantona Sarajevo. Sarajevski mediji su danima medijski linčovali dvije djevojke, studentkinje Fakulteta bezbjednosti srpske nacionalnosti, koje su preko društvenih mreža slikama izrazile svoja nacionalna osjećanja, a ovaj slučaj, koji je mogao završiti kobno, pokušavaju sakriti ispod tepiha.
Slušate Dnevnik. Kreditni rejting Republike Srpske B sa stabilnim izgledima koji je dala agencija Standard & Poor's je očekivan i sigurno bi bio veći da nema političkih problema, jer najnižu ocjenu u kreditnom rejtingu ima administrativno uređenje BiH, izjavila je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Naglasila je da su svi drugi parametri na koje Republika Srpska može uticati sa daleko boljim ocjenama.
Taj rejting govori da je Republika Srpska i da je u Republici Srpskoj stabilno stanje i da ima stabilnost prema vanjskom i unutrašnjom zaduženju, to jest znači može da izlazi na međunarodne berze i kvalifikuje se kao znači neko ko se zadužuje sa jednim stabilnim stanjem bez rizika da će taj dug doći u probleme da se neće moći vratiti.
Premijer Radovan Višković razgovarao je sa generalnim direktorom kineske kompanije China Shandong International Cai Kunom o rješavanju tekućih pitanja u vezi sa izgradnjom autoputa Banja Luka Prijedor te izgradnji brzog puta od Bijeljine do Sokoca u smislu definisanja i projektovanja prioritetnih poddionica brzog puta.
Višković i Kun su razgovarali o trenutnom statusu zajedničkih infrastrukturnih projekata koje ova kompanija realizuje u Republici Srpskoj, te o nastavku i mogućnostima unapređenja i proširenja postojeće saradnje, saopšteno iz vlade.
Ministarstvo financija saopštilo je da je završena procedura izdavanja rješenja o reprogramu poreskih dugovanja za ukupno 41 zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj.
Izdavanjem rješenja o reprogramu zdravstvenim radnicima koji su zaposleni u domovima zdravlja i bolnicama u Republici Srpskoj omogućeno je socijalno osiguranje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je u okviru akcije kodnog naziva Viza 8 lica osumnjičeno za neovlašćeno korištenje ličnih podataka i pranje novca, a tokom pretresa na više lokacija pronađen je veći broj računara, mobilnih telefona, SIM kartica i podataka o karticama za bezgotovinsko plaćanje.
Osumnjičeni su posredstvom marketa na Darknetu došli u posjed informacija o karticama za bezgotovinsko plaćanje, nakon čega su izvršili terećenja platnih kartica koje je izdala bolivijska banka Bisa sa sjedištem u La Pazu i bez autorizacije legalnog vlasnika platnih kartica izvršili 392 naplate transakcije od 17.000 maraka.
Na poddionici magistralnog puta Ljubinje-Podvrsnik od Ljubinja do Žegulje postavljen je prvi sloj asfalta širine 6 metara. Brojne generacije su konačno dočekale ispravljanje nepravde od prije 50 godina kada je izgrađen put širine 5 metara. Put Ljubinje-Stolac glavna je veza juga sa ostatkom Republike Srpske i BiH. Opširnije Momir Milić.
Osim samog naziva, put Ljubinje-Stolac izgubio je sve druge karakteristike magistralnog puta. Za godinu dana proširena je dionica od 5,6 km i postavljen prvi sloj asfalta. Slijedi postavljanje završnog sloja asfalta i saobraćajne signalizacije, priča inženjer Ljubiša Mađar iz Hercegovina puteva Trebinje.
Biće nam potrebno da dođe do obustave saobraćaja, uputili smo i zahtjev nadležnim institucijama. I javnost će biti blagovremeno obaviještena kada će doći do obustave saobraćaja, a to će biti u vremenu od 8 do 15 časova.
Uslijed dotrajalosti i suženja kolovoza uz najveći nagib na nekoj od saobraćajnica u regiji, vozači teretnjaka često bježe na bankine. Vozači kamiona Dalibor Lazendić i Aleksandar Desančić.
U dosta slučajeva ako ide kamion, mada mi ovdje često prolazimo i znamo gdje se treba skloniti ako naiđe kamion iz kontrasmjera. Stanemo prije, pomaknemo se, jer ovi od ozdo što idu, njima je teško stati, u stvari niti mogu stati ni krenuti, onda mi od ozdo što idemo prazni, sklonimo se da ovi prođu i to je to.
Baš je teško voziti, puno baš ližno. Uska je cesta, propala je, dva kamiona se mogu imamo ići na ovom gore dijelu puta.
Preostalo je da se uredi još oko 10 km do granice sa Federacijom BiH. Time bi Ljubinje i jug Republike Srpske turisti i privrednici dobili normalnu vezu sa drugim dijelovima regiona, priča načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić.
Konačno smo ove godine došli u situaciju da barem jednim dijelom bude rekonstruisan taj put, znači konačno da dobijemo magistralni put po standardima od 6 metara i to se već sad vidi ta prva faza koja je urađena da je to puno, da će to puno značiti opštini Ljubinje, građanima Ljubinja.
Iz preduzeća Putevi Republike Srpske koje finansira rekonstrukciju, saopšteno je da je rok za završetak prve dionice 15. septembar. Inženjer Ljubiša Mađar.
Planirano je nastavak znači na dionici Žegulja-Podvrsnik, granica sa Federacijom BiH i to neki dužine oko desetak, nešto više od desetak kilometara. Imamo namjeru da to spojimo kao jednu cjelinu.
Rekonstrukciju prve poddionice vrijednosti 3,56 miliona maraka izvodi konzorcijum Hercegovina putevi iz Trebinja i HP Investing iz Mostara.
Odbornici skupštinske većine u Banja Luci i brojni građani zatražili su danas od gradonačelnika Draška Stanivukovića da do petka 18. augusta povuče odluku o poskupljenju parkinga. U suprotnom će u ponedjeljak 21. augusta biti održani novi protesti, a potom i blokada grada. Zatim slijedi pokretanje opoziva gradonačelnika, poručio je okupljenima predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić. Protest je počeo minutom ćutanja za žrtve trostrukog ubistva u Gradačcu. Širnije Gostimir Kajskić.
Ovo je još jedan udar na budžet građana, poručili su okupljeni na skupu koji je počeo simbolično 5 do 12 kao izraz nezadovoljstva zbog povećanja cijena parkinga u Banja Luci. Tom prilikom nakratko su blokirali saobraćaj u ulici kod gradske uprave.
Ja sam došao ovdje da podržim ideju da se vrate cijene. To je Draško Stanivuković stavio za parking. Inak kako težak je život, još i to. Niko ne dolazi u grad radi luksa, dođe da kupi sa posla, uopšte je tu blizu. Ljudi žure, ljudi su zabavili sami o sebi.
Nije moglo biti crnje. Crnja odluka po narod i po građane komplet. Ovo što je urađeno, ovo je presedan svih presedana.
Znači to je na osnovu ovih cijena, na osnovu plata, stvarno nedolikuje.
Gradonačelniku Stanivukoviću je ostavljen rok do petka. Ako cijene parkinga ne vrati na prethodni nivo, predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić najavio je ponovno okupljanje. Nakon toga će pokrenuti opoziv gradonačelnika kako bi odbranili Banjaluku, jer trenutni gradonačelnik radi šta hoće, kaže Đajić.
Ovo je poruka Drašku Stanivukoviću da više ne gura ruke u džepove građana. Potrošio je milijardu budžetskih para koje je usvojila skupština, trošio je nekoliko miliona kredita i ono što je najgore za građane, poskupio je vodu, poskupio je grijanje, poskupio odvoz smeća i sada je poskupio parking prostor.
Gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje SNSD-u smanjite namete koje ste vi podržali na nivou BiH i Republike i parking u gradu bit će besplatan.
Nemam nikakav problem da istog trena ne samo ispunimo zahtjev gradskog odbora SNSD Banja Luka, nego da parkinzi u Banja Luci budu besplatni Istog onog trenutka kada ta SNSD cijeli ukine akcize, cijene goriva, povećanje cijena prehrambenih proizvoda, električne energije i sve ono što su radili u posljednjoj godini na nivou države i republike.
Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Demosa Boran Bosančić najavio je da će do kraja sedmice pokrenuti proceduru ocjene ustavnosti pravilnika na koji se pozvao gradonačelnik, a koji je, kako je naveo Bosančić, suprotan zakonu o komunalnim djelatnostima, zakonu o lokalnoj samoupravi i statutu grada Banjaluka, a usto nije ni objavljen na službenoj stranici grada te ne može da stupi na snagu.
On pravni osnov nalazi u nekoj odluci iz 2017. godine, odluka bezbjednosti saobraćaja, međutim ta odluka je akt niže pravne snage i ne može nikako, imajući vid da nije u skladu sa statutom i u skladu sa zakonom lokalne samouprave, ne može se primjenjivati. Ja ću uradno do kraja sedmice pokrenuti ocjenu ustavnosti, odnosno zakonitosti ovog pravilnika.
Gradonačelnik odgovara. Za vrijeme mandata SNSD-ovog gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića, gradska skupština pristala je da ovakve pravilnike vezane za parking u gradu predlaže i usvaja gradonačelnik. Cijena parkinga u svim tarifnim zonama u Banja Luci od juče je povećana. Parking je po jednom času u nultoj zoni poskupio s 1 na 3 marke, u prvoj zoni sa 1 na 2, a u drugoj zoni sa pola marke na 1 marku. Cjelodnevna karta za parkiranje u prvoj zoni iznosit će 7, a u drugoj 5. Skuplje su i cijene mjesečnih i godišnjih parking karti.
Stanje u opštini Teslić je katastrofalno i pitanje je dana kada će opština biti u potpunosti finansijski blokirana jer se ne izvršavaju zakonski predviđene obaveze. Tvrde to u opozicionom SNSD-u ohrabreni nalazima revizorskog izvještaja s rezervom. Načelnik Milan Miličević optužbe odbacuje i kaže da Teslić nema zaduženost već od 9%, te da se obaveze isplaćuju redovno. Opširnije Milica Đurđević.
Pitanje je dana kada će opština Teslić biti u potpunosti finansijski blokirana jer se ne izvršavaju zakonski predviđene obaveze, tvrdi odbornik Predrag Dević. Kaže, opština Teslić je katastrofalnim vođenjem dovedena u stanje stečajnog postupka, što načelnik negira.
Dugovanja skoro 30 miliona, to vidimo u izvještaju samog odjeljenja za financije opštine Teslić. Sama tekuća likvidnost je ugrožena, to vidimo u samom izvještaju i informaciji koju nam je dostavilo odjeljenje za financije opštine Teslić. Šta drugo možemo da pomislimo iz te rečenice osim riječi da opština Teslić rukovodstvom opštine Teslić vodi opštinu Teslić u dubiozu.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Ne postoji uopšte ta priča o prezaduženosti opštine Teslić, ona redovno servisira sve svoje obaveze, pa i obaveze prema kreditu.
Upravo tim kreditima rade se više milionski infrastrukturni projekti. Godišnje po tom osnovu opština mora da servisira 1.200.000 maraka, kaže odbornik SNSD-a Predrag Dević.
Mogućnost je bila samog projekta kada je rađen gradski most da se ide sa dijelom da učestvuje vlada Republike Srpske, a s drugim dijelom da učestvuje opština. Međutim, opština Teslić se odlučila da ipak ide u kreditna sredstva.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Mnogo smo mi projekata aplicirali prema ministarstvima vlade Republike Srpske. Svih ovih godina, mogao bih ih nabrajati, dobivali smo mrvice.
I dok načelnik opštine tvrdi da Teslić nema dugovanja po osnovu plata i doprinosa, iz fonda PIO stiže podatak da njihov dug po tom osnovu premašuje 50.000 maraka. Odborničke naknade nisu isplaćene od januara, a kasne isplate i dobavljačima. Uprkos svemu tome, njihov partner u vlasti, SPS, ne dovodi u pitanje podršku koju im pruža. Ipak, za razliku od načelnika, priznaju da finansijskih problema ima. Dobrila Drinić-Malić, odbornica SPS-a, kaže da su svjesni mnogih problema sa kojima se suočava opštinska uprava, a posebno finansijskih problema, ali treba biti svjestan činjenice da postoji veliki problem priliva novca u budžet, a posebno priliva od PDV-a, kaže Drinićeva. U opoziciji kažu da mjesecima ukazuju na finansijske probleme u koje je zapala opština Teslić, ali da ih skupštinska većina ne čuje. Ne čuje ih, kažu, ni načelnik, jer već duži period i ne prisustvuje sjednicama skupštine.
Dugogodišnji novinar, urednik i ratni reporter Radio Televizije Republike Srpske Rade Malešević sahranjen je na groblju Ognjena Marija u banjalučkom naselju Drakulić. Prethodno je u RTV domu održana komemoracija na kojoj je rečeno da će Rade ostati upamćen kao vrijedan i požrtvovan kolega, vjeran novinarskoj profesiji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Rade Malešević preminuo je u ponedjeljak u Banja Luci u 70. godini. Rođen je u selu Stražice kod Ključa. Bio je dopisnik Večernjeg lista, Vjesnika i tadašnje televizije Zagreb, a samo nekoliko mjeseci nakon formiranja radio televizije Republike Srpske, Malešević u decembru 1992. godine postaje član redakcije, gdje je 2018. godine dočekao i penziju. Tokom svoje bogate karijere, radeći kao ratni reporter, Malešević je izvještavao sa svih ratišta, boraveći zajedno sa borcima na prvim linijama odbrane Srpske. Kolega Branimir Đuričić rekao je da su iza Maleševića ostale stotine priloga, izvještaja, reportaža i dokumentarnih zapisa, a najviše onih o proboju koridora života.
Kad bi bili izbrisani svi naši snimci, sem radinih, mogli bismo reći da jesmo istinska državna televizija Republike Srpske. Mogli bismo rekonstruisati ratni put svih jedinica krajiških korpusa naše vojske. A kakve prizore i dragocenosti utkao u našu arhivu, slikovito govori jedan podatak da su mu inostrane agencije, bezuspješno naravno, nudile pravo bogatstvo za samo jedan minut, bilo koji minut snimaka sa mjesta sa kojih je Rade izvještavao.
Radu Maleševića 1996. godine predsjednik Republike Srpske odlikovao je medaljom zasluga za narod.
Kultura. Koncertom Dobra vam noć, prijatelji, Udruženje za očuvanje tradicije u Prijedoru je završena manifestacija Prijedorsko ljeto 2023. Opširnije Gordana Prtina.
Predsjednik Udruženja za očuvanje tradicije Željko Šormaz istakao je da ovo udruženje učestvuje u svim manifestacijama grada Prijedora, a za ovo veče pripremljen je kolažni program.
Cijeli koncert je napravljen kao jedan kolaž program narodne muzike, zabavne muzike, starogradske, šlagera, romanci i svega onoga što su neke lijepe pjesme manje ili više poznate našoj publici.
Tokom protekla dva mjeseca organizovana je 51 manifestacija kulturnih i sportskih sadržaja, istakao je Aleksandar Milješić, VD načelnika opštinskog odjeljenja za kulturu.
Mi ćemo se i u budućnosti potruditi u narednoj godini da zaista damo priliku svim ljudima u našem gradu koji se bave stvarima koje žele da pokažu. Bilo da je u pitanju sport, kultura, kudovi, pjevanje, horsko pjevanje.
Tokom trajanja Prijedorskog ljeta manifestacije su se odvijale na brojnim lokacijama u gradu i okolini.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra sa Špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom na Mastersu u Cincinnatiju. Na 54. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas se igraju mečevi drugog kola. O sportskim aktualnostima Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Meč između najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Alejandra Davidovića Fokine odgođen je prije nekoliko trenutaka, a igraće se u jedan čas iza ponoći. Novak je bio slobodan u prvom kolu, pa će ovo biti njegov prvi meč na turniru u pojedinačnoj konkurenciji. A na 54. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju trećeg takmičarskog dana bit će odigrane dvije derbi utakmice. Oba susreta prenosit će televizija Republike Srpske. Od 17:20 igraće Barcelona i Zagreb, a od 21:00 sastaće se Montpellier i Al Ahli. Domaćin Sloga u ovim trenucima igra protiv Pelistera. Trenutni rezultat je 16:12 za tim Pelistera nakon 30 minuta igre. Od 19:10 sastaju se Vojvodina i Celje. A košarkaši Srbije dočekuju večeras Porto Riko u pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Reprezentativac Srbije Filip Petrušev.
Dobra ekipa Porto Rika, igrali smo i pre par godina sa njima ovdje u Beogradu i to je manje više ista ekipa. Igraju dosta brzo kao sve ostale te južnoameričke i američke ekipe i znamo manje više šta da očekujemo. Mislim da zavisi sve od nas, naravno. Iskoristit ćemo i tu utakmicu da se spremimo što bolje za ono što nam, glavno što nam predstoji.
Duel u Beogradu počinje u 19:00. Srbija i Porto Riko su u istoj grupi na Mundo Basketu koji se održava na Filipinima, Japanu i Indoneziji od 25. avgusta do 10. septembra.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra sunčano, poslije podne na oblačenje, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjereno 14:00. Han pjesak 20, Sokolac 21, Kneževo 22,
Kalinovik, Mrakovica, Čemerno 23, Bijeljina 24, kao i Srebrnica, Drinić, Mrkonjić, Grad 25, Gacko, Doboj, Šipovo 26, Banja Luka, Rudo, Srbac 27, Bileća, Višegrad, Novi Grad, Prijedor 28, Trebinje, Foča 29. Do kraja dana promenljivo oblačno s povremenom kišu i pljuskoje sa grmljenom. Oblačnost će se zatim širiti ka zapadu i sever, doneće kratkotrajnu kišu ponegde i ove predjele. Do večeri padavine prestaju. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen, na jugu do 34, u višim predjelima od 22. Sutra pretežno sunčano i toplo. Tokom popodneva oblačnost koja će doći sa istoka će u većini krajeva doneti promenljivo oblačno vreme tek ponegde sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljenom. A maksimalne temperature vazduha sutra od 27 do 33, u višim predelima od 24 stepena.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Formiranje Saveta za odbranu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podržavaju advokati i pravni eksperti ne samo iz Srpske i Srbije, već i iz drugih država i članica Evropske unije.
Zabrinjava što predsjednik SDS-a Milan Miličević prihvata stavove i sarajevskih političara i lažnog visokog predstavnika o imovini, poručio Dodik.
Očekivan kreditni rejting, nova potvrda stabilnosti Srpske, izjavila ministarka Vidović.
U Banja Luci organizacije SNSD-a protesti zbog povećanja cijena parkinga.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.